lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag er Hjernekassen i fængsel. Jeg sidder sammen med Emma og mine gæster på i Endermark fængsel, og jeg sidder over i Kulturhuset, og her er der sådan set rigtig, rigtig hyggeligt. Det eneste, man sådan lige umiddelbart bemærker, det er, hvis man kigger rundt i rummet, så er alle knive fæstnet til væggen med stålvejer, og hvis man kigger ud af vinduet, så er der egentlig relativt diskret, men alligevel en meget, meget høj fængselsmur, der snor sig gennem landskabet, men det er bakketerræn, så lægger man ikke rigtig mærke til den. Så lige her, hvor jeg sidder, ser det fredeligt ud. Men for at komme her ind, har det været lidt af en tur. Det sikkerhedstjek, vi har været igennem, har været noget, eller i hvert fald mindst lige så slemt, som det, man skal til igennem ude i lufthavnen. Og der er blevet låst rigtig mange porter op. Da vi gik derover, der var nede bag en masse gitterhold, der en politibil med en masse politibetjent, der skulle transportere en fange. Så man er ikke i tvivl om på vejen herover, at det er et fængsel, og at det også er et fængsel, hvor sikkerheden er i top. Og det vi skal tale om i dag, det er, hvordan det er at arbejde i et fængsel. Og jeg har tre gæster med mig i dag. Jeg har Jesper Birkler, som er fængselspræst. Så har jeg Kirsten Saurus Melsen, som er musikmedarbejder. Og så har jeg Michael Østergaard, som er fængselsbetjent.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Jeg vil starte med dig, Jesper Birkler, fængselspræst. Hvor lang tid har du været fængselspræst?
Det har jeg været i 5 år, og før der har jeg været 31 år præst udenfor.
I en ganske almindelig kirke?
Ja, både på landet og på Stenbroen. Så 31 år udenfor, 5 år indenfor.
Og hvad var det, der fik dig til at flytte indenfor, om jeg så må sige?
Jamen, jeg har haft med kriminalforsorgen at gøre igennem alle årene, så at sige. Jeg har undervist fodlænkefolk, og jeg har været tilsynsførende. Og så det var ikke så svært at komme indenfor, kan man sige.
Og var det, når du valgte det, hvad er det, der er specielt ved jobbet som fængselspræst?
Ja, det er jo hele miljøet i et fængsel, som jo er meget anderledes end udenfor, på grund af sikkerheden især. Men det er yderst meningsfuldt, både præstligt, teologisk, menneskeligt, men udfordrende.
Nu tager vi de tre. Det er udfordrende præsteligt. Hvordan er det det?
Det er sådan meget lige på og hårdt med de store eksistentielle spørgsmål og teologiske spørgsmål. Det er sådan meget lodret og vandret.
Kan du give et eksempel?
Ja, for eksempel hvis jeg møder en indsat, der siger til mig, jeg tror ikke på Gud, jeg er så troende. Så skal man have et svar parat til at gå ind i en dialog omkring sådan et spørgsmål.
Ja. Og så siger du, det er også udfordrende teologisk?
Ja, altså alle de store teologiske spørgsmål, de er i spil, når man færdes i det her miljø, altså skyld, soning, forsoning, tilgivelse, mening med livet osv., det er alt sammen i spil hele tiden.
Det kan jeg godt forstå. Og det sidste, det var menneskeligt?
Ja, altså vi møder jo en del menneskeskæbner herinde, mennesker, der har fået deres liv lagt i ruiner, og som også har lagt andre menneskers liv i ruiner. Og det er fra det ene yderpunkt til det andet.
Men, og nu det er et lidt ledende spørgsmål, men det kan du så, men altså, er det specielt meningsfyldt at være præst her?
Ja, det synes jeg i høj grad det er, fordi du er meget tæt på mennesker i den situation, at de jo er lukket inde, enten i cellen eller på arbejdspladsen eller inden for ringmuren. Og det at være lukket inde, det betyder altså, at du er afskåret fra at gøre de ting, du var vant til, før du blev arresteret og dømt. Og det påvirker et menneske i meget høj grad at være afskåret på den måde.
Så altså ligesom altså jamen, nu tager jeg altså lidt af mig selv. Det er jo altid et godt udgangspunkt. Nej, men altså jeg har jo nogle gange arbejdet i psykiatrien, og hvor man jo også kommer i kontakt med folk, som befinder sig i udsatte og ekstreme situationer, kan man sige, ikke? Og der kan jeg jo godt føle nogle gange, at det i de situationer betyder endnu mere, om man opfører sig ordentligt eller om man ikke opfører sig ordentligt sammenlignet med om man er en flink kassemand eller et eller andet. Og der kunne jeg forestille mig, at det ville være lidt det samme som med at være fængselspræst.
Ja, altså det er mere komprimeret herinde. i modsætning til udenfor. Og så skal du samtidig indordne dig i systemet, det vil sige, at du skal kunne arbejde sammen med alle ansatte i fængslet, og du skal kunne tale med alle fanger i fængslet. Og den kombination kan være en svær balance.
Og der er også alle reglerne?
Ja, reglerne fylder jo ganske enormt. Ja. Altså, man ved aldrig, hvornår der bliver lukket ned, for eksempel på grund af trusselsbilledet, eller så må de fanger ikke møde hinanden, eller de må ikke komme til koncert eller gudstjeneste, eller det ved man aldrig, hvad der sker.
Og lukket ned, hvad betyder det?
Det betyder bogstaveligt, at dørene bliver låst, og de indsatte bliver visiteret, for eksempel. Nogle indsatte bliver flyttet til andre fængsler eller arresthuse, og lige pludselig så er de bare væk.
Så sidder du der?
Ja.
Indtil der bliver lukket op igen?
Ja.
Jeg kommer tilbage, men jeg skal høre Kirsten Saurus Melsen. Musikmedarbejder. Hvad dækker det over? Det er jo en bred, titel, kan man sige.
Det er en meget bred titel, og den er bredere end det.
Ja.
Jeg blev ansat som musikmedarbejder. Og i min ansættelseskontrakt står der, at jeg skal have kirkekor, jeg skal spille til gudstjenester, jeg skal vedligeholde instrumenter, måske undervise lidt, og arrangere koncerter. Og det gjorde jeg for 6,5 år siden, kom jeg ind, og så var det bare, værsgo. Der var et kor med 3 mænd. Så er det bare gået i gang. Og jeg må sige, at jeg har fået opbygget en stilling, som nok er musikmedarbejder og kulturmedarbejder og socialmedarbejder. Der er en hel del musik i det. Jeg har 2 kor, har haft 3. Så spiller jeg selvfølgelig til gudstjenesterne. Jeg øver med de kor en gang om ugen. Jeg arrangerer koncerter. Jeg fiser rundt i hele fængslet og vedligeholder guitar og hjælper nogen med at spille guitar. Spiller keyboard, en spiller violin. Ja, det er hele repertoireet.
Og hvad var dine forudsætninger for at blive musikmedarbejder?
Jamen, jeg er musikpædagog fra konservatoriet for mange år siden, og så er jeg musikterapeut. Det blev jeg i 8. Og det var under mit studie på musikterapi, at jeg fandt ud af, at jeg ville gerne i fængsel.
Og hvad var, altså, var det, du sad bare en dag og sagde, jeg vil i fængsel?
Eller ja, lige det kom til mig.
Eller var det et eller andet, der gjorde, at du tænkte, det her, det er...
Jamen, det var afledt af det, jeg beskæftigede mig med på musikterapistudiet. Plus det her fangekor, der har været vridsløse i mange, mange år, ja. Louise Adrian. Og der kom det til mig, men så blev jeg så ansat i psykiatrien, efter jeg var færdig. Og så havde jeg et halvt års ledighed, hvor jeg så fik noget coaching. Og under det kom det lige til mig igen. Det er da det, jeg skal. Jeg skal da simpelthen i fængsel. Og så skrev jeg til et par fængsler. Kom herind og var vikar. Slog stillingen op. Og så vandt jeg i maj 2010.
Men nu er det jo musikterapi. Hvordan kan det være? Kunne det ikke så godt være porcelænsmaling eller noget andet? Hvad er der noget, der gør, at musik er specielt velegnet?
Musik er utrolig velegnet. Altså, du kan spørge nogle af dem, der synger i kor. Der kom en fra behandlingen, ny i koret. Og han synger, og han er mega glad. Så siger han, det her, det er fandme bedre end has. Musik, det kan jo noget. Både når vi selv udøver det, og også når vi lytter på det.
Du siger, han kom fra behandlingen. Hvad betyder det?
Det er for sig, der er en behandlingsafdeling her, hvor man kan komme, hvor afzone og så behandling for kriminalitet eller for stofmisbrug. Og der er det simpelthen, de går i gruppe og snakker om deres udfordringer.
Ja, for at komme videre?
Ja.
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 Og er det alle fanger, der går til det?
Nej. Det er noget, man bliver udtaget til.
Okay, ja.
Og så skal man afgiftes, inden man kommer i behandlingen.
Ja. Og så fik du lukket ham ind i musikkens univers bagefter?
Man lukker ikke her. Det er noget, man hører, og så siger man, ja, det er fedt at komme over i kulturhuset. Ja. Og nogen, de siger, ja, det er fedt at komme herover, fordi så synger vi. Og andre, de siger, det er bare fedt at komme, og så tager vi sangen med.
Ja.
Og så kommer de til at elske at synge, nogle af dem. Og ham her, han var helt høj af det. Fuldstændig.
Var han specielt musikalsk, eller er det også for folk som mig?
Jamen, det er for alle.
Ja.
Jeg plejer at sige, jeg har ikke nogen optagelsesprøve. De skal synge en sang for mig. Bare en linje. Og nogen, de har en tone i livet, og andre, de har måske 2, og nogen, de har dem alle sammen. Men de er velkommen alle sammen. Jeg skal bare vide, hvad jeg har med at gøre.
Du skal bare vide, hvorfor nogen. Ja,
ja, hvor ja. Vi er henne.
Hvorfor nogen bor, om det er harmonier, og det er førerlinjer.
Ja, fordi ja. Nogle gange har vi jo et kor, der synger 10-stemmigt, ikke?
Ja.
Altså, helt ufrivilligt. Men det er fint. De gør, hvad de kan.
Ja, jeg er helt med på det. Og så skal I høre min sidste gæst, Michael Østergaard. Du er jo... Det, man i gamle dage kaldte fængselsbetjent.
Og det kalder man det igen, ja.
Og det var da dejligt. Ja,
det er tilbage.
Ja. Ja, det er tilbage. Ja. Hvordan fik du jobbet som fængselsbetjent?
Det, Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg ikke... altså i modsætning til, hvad alle fangerne tror, så var det ikke, fordi jeg ikke arvede gården. Det var faktisk et bevidst valg. så det var... jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle umiddelbart. Og så vidste jeg, at man kunne få løn under uddannelse. Og så tænkte jeg, at det lød egentlig meget spændende. Der er nogen i min familie, der arbejder i samme fag, så jeg tænkte, det lød egentlig spændende, det de fortalte om der.
Ja. Og hvornår, hvor lang tid siden er det?
Det var i 2000.
Ja.
Så det var fint, jeg var til optagelsesprøve inde i det gamle Horsens fængsel. Og så blev ansat til Vestre, og så var jeg derovre.
Ja. Så. Og hvad er det, der er, hvis du skal sige til sådan en som mig, for eksempel, hvad er det, der er specielt ved det at være fængselsbetjent?
Jamen, som udgangspunkt ved man jo ikke noget som helst om det.
Nej.
Altså, det er jo sådan en lukket verden. Man aner jo intet om, hvad man går ind til. Altså, ligesom politiet, dem ser man jo på gaden og sådan nogle ting. Også dem ser man jo ikke rigtigt. Men der er jo mange... Altså, det er jo spændende. Så jeg ved godt, det er en kliché, men det der med at arbejde med mennesker, altså, det er jo interessant, fordi de er så forskellige. Så det er klart, det er mest spændende ved det. Der er også mange, man kan sige, virkelig, virkelig træge rutiner og alt det sikkerhedsmæssige, som er tungt og sådan noget. Det er jo ikke så interessant, men...
Kan du give mig et eksempel på alt det sikkerhedsmæssige? Fordi, hvad er det, låst døre op, og hvad er det?
Jamen altså, nu går jeg over på den særlig sikrede afdeling herovre,
ja.
Hvor fangerne som udgangspunkt er låst inde.
På deres celler?
På deres egen celler, ja. Så har de mulighed for noget gårdtur og noget, ja. Selvfølgelig at komme ud. Men det er jo meget, vi skal gå rundt og give dem mad, vi skal lukke dem til kondi, vi skal lukke dem på gårdture, vi skal visitere deres celler. Alle de der sådan helt grundlæggende hverdagsting.
Og hvor der ikke er så meget snak, men mere?
Altså man får selvfølgelig noget snak ind i det også, fordi mange af dem har siddet der i rigtig, rigtig mange år.
Ja.
Så man kender dem rigtig godt og sådan nogle ting. Så. Men det er tungt. Altså.
Men hvis nu, ja, har du børn?
Nej.
Men hvis du nu havde børn, ville det så være noget, du ville anbefale?
Jobbet?
Ja.
Det ville det have været for nogle år siden.
Ja.
Det er det ikke mere.
Ganske kort, hvorfor er det ikke det mere?
Fordi det har ændret sig. Jeg synes, der var... der er mange ting, der har ændret sig. Der er nogle besparelser, der har været i spil. Det kan man jo ikke gøre noget ved. Ja. Det er jo noget politisk. Vi har fået nogle opgaver, som mange af dem virker formålsløse. Og hvis man laver formålsløst arbejde, så bliver resultatet bare derefter. Og det er nogle gange, jeg siger ikke altid, nogle gange er det lidt noget venstrehåndsarbejde, der bliver lavet.
Ja.
Og det er frustrerende, når man gerne vil sit arbejde.
Ja.
Det er klart. Sådan er det.
Det kommer vi tilbage til.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Nu har vi jo sådan lavet den indledende runde, som vi aftalte. Og det, der selvfølgelig er det første spørgsmål, som jeg tænker på, det er, hvad er det for nogle mennesker, der sidder i fængsel? Hvad der adskiller? Eller er der noget, der adskiller de mennesker, der sidder her, fra dem, der aldrig nogensinde har været i fængsel?
Altså, der findes jo ingen mennesker, der kun er gode. Det synes jeg er en vigtig pointe. Dem, der sidder her, de er så blevet dømt for forskellige former for forbrydelser. Og straffen herinde, det er fra nogle få måneder til få år, op til 10, 12, 14, 16 år, livstid og forvaring. Udfordringen ved at være i sådan et miljø, det er jo, at de savner deres frihed. Deres kæreste, kone, børn, familie, friheden til at kunne gøre, hvad man vil, men de er tvunget til at være herinde et vist antal år, eller et usikkert antal år. Og den frustration, den gør altså, at samtalerne bliver meget specielle med de mennesker. Men i og for sig, så er de ligesom mennesker udenfor. De har håb, de har drømme, bristede drømme. De bliver gift herinde. Vi havde 11 bryllupper sidste år, for eksempel. Mellem 7 og 11 bryllupper har vi haft på 4 år, og i år har det kun været 2. Men det er mennesker på godt og ondt. Og nogen af dem er dybt kriminelle. Nogen er, om jeg så må sige, ikke kriminelle. De har begået én kriminel handling. Men de tænker ikke kriminelt, og de gør det nok ikke igen. Men de er så dømt til at sidde her på grund af deres kriminalitet. Så derfor er det hele spektret af det menneskelige, der er med. Og pointen er jo altså, at intet menneske er kun godt.
Jesper, nu må du rette mig, hvis det bliver for firkantet, men det du siger, det er, at grundlæggende, så er de mennesker, der sidder indsat her, selvfølgelig ikke anderledes end dem, der ikke er indsat her. Men at der også, ligesom at der er, kan man sige, så to grupper, altså en gruppe, som er kriminelle, som har den kriminelle adfærd og tilhørsforhold, og så er der nogen, som har gjort én ting, som har bragt dem i fængsel. Men ud over det, så er de, har de ikke nogen kriminel tankegang. Men hvis det der kriminelle tankegang, hvad dækker det over?
Ja, det dækker over, at de kommer fra et miljø, hvor man altså lever af at begå kriminelle handlinger. beskyttelsespenge, narkotika, trusler og så videre, bestilte drab og den slags. Og hvis de så kommer ud af fængsel efter at have afsonet et vist antal år, så vender de ofte tilbage til det samme miljø. Fordi hvad skal de ellers komme tilbage til? Jeg plejer at sige, at hvis man kommer fra Rønne og har siddet i fængsel i mange år, så er det en god idé at bosætte sig i Skagen eller Tønder, for ligesom at komme væk fra de gamle græsgange. Så det handler i virkeligheden om at finde en mening med det liv, man har fået, så man ikke havner i fængsel igen.
Ja. Hvad siger du, Michael?
Jamen, Jesper har fuldstændig ret. Men det er bare virkelig svært, fordi mange af dem, de har hele deres... de har hele deres omgangskreds. Det er folk, de vokser op med, siden de var små, der burde. De kender ikke andre mennesker. Men det er klart, det er ønskværdigt, det ville være selvfølgelig, at de...
Jeg havde engang en patient, som var en fuldstændig normal patient, kan man sige, på den måde. Og han var ung. Så fik han nogle kriminelle venner, og så valgte han den verden. Og før han havde valgt den verden, der var jeg en, han talte med og til. Efter han havde valgt den verden, der var en udefrakommende person. Det var ligesom sådan valgt, nu er det det her regelsæt. Så lige så regelsæt som det, vi har her med, at du må ikke stjæle eller muligt, så bare et andet regelsæt, hvor jeg ikke rigtig havde noget at gøre. Er det lidt sådan der?
Ja, det er jo et parallelt samfund. Ja. De lever i mange af dem. Det er det. Det er jo andre regler, et andet moral kodex, de lever efter, ja, end sådan i den almindelige verden, om man så må sige.
Men er det så svært for jer, Kirsten, er det så svært for jer at tale med dem? Eller når man så møder dem, er det så i den menneskelige samtale, er det så det samme?
Jamen, det er jo meget forskelligt, hvem man har med at gøre. Ja. Altså, jeg vil nok sige, da jeg startede herinde, der synes jeg nok, at når vi sådan sad og skulle have en liter middag her i Kulturhuset, at det var lidt specielle samtaler, der sådan kom op. Ja, så sprættede jeg lige ham op sådan der, ikke? Og så sidder man der med sin oksemørbræd. Ah, okay. Altså, så jeg prøvede sådan nogle gange, og det gør jeg stadigvæk, prøve at bidrage med noget, som ikke har med alt det her kriminalitet og fængselsverden. Men det er jo svært, for det er jo det, de lever i. De snakker, altså, det kan godt blive lidt ensidigt en gang imellem, men det er jo så også en af mine opgaver, synes jeg, at prøve at sparke ind med noget andet.
Jeg havde en positiv samtale, jeg mødte en indsat. De spørger ofte, hvad er det for et ur, du har? Og så siger jeg, et ganske almindeligt ur til 4.000 kroner. Så siger en af de indsatte, at jeg har et ur udenfor til 725.000 kroner. Det er guld og brillanter. Så siger jeg til ham, hvorfor går du ikke med det? Er du rigtig klog, siger han, det kunne blive stjålet.
Ja. Men Michael, hvordan ser du på det? Med hensyn til de mennesker, der er herinde?
Jamen det er, som de to andre også siger, det er meget forskellige mennesker. Ja. Der er jo mennesker, der bevidst har valgt at leve af kriminalitet for at have råd til den livsstil, de godt kunne tænke sig. Og så er der dem, der ikke har andet valg. Ja. Altså stofmisbrugere. Altså, jeg ved godt, det er på et eller andet plan også bevidst valg at begynde at tage stoffer, det ved jeg godt. Men der er også nogle andre ting i spil der, så de er lidt mere presset til at skulle ud og lave nogle penge. Så jeg synes klart, man kan dele dem op, og det er jo bestemt heller ikke alle, der er nogle dårlige mennesker, der sidder her.
Men det må også være sådan, at selvom i de kriminelle miljøer, altså folk, der har en kriminel tankegang og alt det der, der må også være nogen, hvor man tænker, at han er mere sympatisk end, altså der kan jo være gode folk og dumme svin inden for alle mulige forskellige grupperinger.
Ja. Det er helt klart, altså også når man går op af folk i flere år og sådan noget, og det er jo, altså der er jo mange, der siger, når man fortæller, hvad man laver, så, hvordan kan du gå op og ned af sådan nogen, der har lavet sådan nogle ting? Men når man ligesom går hver dag og skal have en hverdag til at fungere, sådan noget, så ser man også mennesker bag. Altså der er også nogen, man finder ud af, at de er bare primært ondskabsfulde og dårlige, dårlige mennesker. Men der er også andre, man godt kan se, at det er simpelthen nogle forkerte valg, der er truffet, og dårlige kammerater og sådan noget. Helt klart.
Så er det sådan noget, som jo, når man er udefra, så læser man jo viserne, det bliver værre og værre og værre. Med hensyn, altså kriminaliteten bliver hårdere, især miljøet i fængslerne bliver hårdere. Er det rigtigt? Bliver det værre, mere sikkerhed?
Altså, vi oplever i stigende grad sektionering, som det hedder, altså hvor afdelingerne bliver delt op, lukket ned, færre og færre må være sammen med hinanden. Altså nu her i juledagene, der har vi jo 7 gudstjenester på 2 dage. Det vil sige, at der kommer så 7 forskellige grupperinger for at komme til gudstjeneste over i kirken. Og det er netop udtryk for, at man hele tiden sektionerer ned og deler op.
Og hvad er det? Hvorfor må de ikke komme alle sammen?
Det er fordi, hvis ikke mange, men nogle få fanger møder hinanden, så slår de hinanden ihjel, ikke om lidt, men lige med det samme. Og det skal man selvfølgelig undgå.
Det er simpelthen de forskellige bander, der er uenige med hinanden?
Det kan det være, ja, men det kan også være personlige forhold udefra, hvor man skylder nogle penge eller alt muligt form for trusler.
Så det vil sige, der sidder her i det her fængsel, hvor vi er, der sidder folk, som hvis de bliver anbragt i det samme rum.
Men så går det helt galt.
Så vil det gå helt galt, lige med det samme?
Fuldstændig.
Og når du siger helt galt, hvad er det?
Jamen det er jo drab.
Ja. Det er jo... Og var det sådan for 30 år siden? At det der jo ikke er, der ved, men har I hørt det?
Ah, det har det jo nok været, men det kommer an på, hvor meget man komprimerer den mængde af indsatte, som er uenige med hinanden.
Ja.
Og her er det jo meget komprimeret på grund af det her fængselsstruktur og opbygning.
For det her fængsel, det er det sikreste fængsel af dem alle?
Indtil videre, ja.
Ja. Indtil videre er der planer om?
Jamen, jeg er ved at bygge et nyt fængsel på Nordfalster.
Okay.
Og det bliver både mere moderne og sikkert også med større sikkerhed.
Ja. Men vil det så sige, at dem, der sidder her, det er de værste forbrydere i landet?
Nogen af dem,
ja.
Men ikke alle. Altså, du har hele spektret. Du har dem, der, om man så må sige, slet ikke er farlige.
Mm.
Men så er der også dem, som lever i en verden, hvor det jo er den barske kriminelle virkelighed.
Ja.
Altså, det er en årsag til, at man går med skudsikker vest udenfor.
Ja.
Det er for ikke at blive skudt.
Ja, og det gør jeg ikke.
Nej, det gør vi andre jo heller
ikke. Nej.
Men det er der nogen, der gør, fordi ja. De faktisk er i fare for at blive skudt.
Ja. Men er det blevet værre? Altså nu siger du, at en af grunden til det er simpelthen fordi, at der sidder så mange forskellige, eller sidder mange voldsomt kriminelle mennesker her, fordi det er et sikkert fængsel, ikke? Men er det så, har man fornemmelsen af, at forbryderne bliver mere rå, det hele bliver mere hårdkogt, eller har det altid været sådan? Hvad vil du sige, Michael?
Jeg tror egentlig altid, det har været sådan. Jeg tror bare, at vores store udfordring lige nu, det er, at der er så mange forskellige bandegrupperinger også.
Ja.
Og de kan helt sikkert ikke møde hinanden. Fordi de ligger nærmest altid i konflikt med hinanden på kryds og tværs. Og vi aner ikke nødvendigvis på dagen, hvem der er gode venner. Så det er en stor udfordring, det der. Og de ikke går på hinanden, hvis de møder hinanden.
Det er og altså, hvad er de uenige over?
Ja, alt muligt uden for hasmarkedet. Der er jo mange, der ligger i krig med hinanden. Alle de skyderier, man hører om lige for tiden og sådan nogle ting. Det er jo dem, vi har siddet her, der render og skyder på hinanden udenfor. Og så er det klart, at hvis de møder hinanden her, så er det jo ikke fordi, de er venner, mens de er i fængsel. Og så i krig igen udenfor. Det fortsætter jo. Konflikten fortsætter jo herinde i fængslerne. Sådan er det jo. Så det er en udfordring. Og så er de bare blevet mere ro. Altså alle de skyderier og sådan, det var ikke så voldsomt før i tiden.
Det var det ikke?
Nej, det tror jeg ikke. Men der var jo nærmest kun Hells Angels og Banditos dengang, der sådan... kæmpet lidt om tingene. Nu er det jo blevet
uoverskueligt.
Fuldstændig grumset og uoverskueligt, ja.
Men hvad er Banditos Helge? Har de så lidt mistet, gået lidt, blevet bedstefar og sidder der?
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger.
Ja.
Nej, det er de ikke. De er stadigvæk med. Men, men der er bare kommet flere om... Der er kommet flere spillere for at tjene de samme penge. Og så er der mere slåskamper penge. Ja. Sådan vil det være.
Så det betyder for eksempel, at der skal holdes 7 gudstjenester. Og det er jo ikke det samme, som hvis man havde... en for dem alle sammen juleaften, hvor man kunne sidde op og nyde det.
I det gamle fængsel, Horsens Statsfængsel, som det hed, eller slottet, der kunne adskilligt flere fanger faktisk være sammen i kirken til gudstjenester, men det kan ikke lade sig gøre her.
Hvad laver som fængselspræst, så holder du gudstjenester?
Altså, den meste tid går med samtale med de indsatte om det at være menneske.
Ja.
Jeg spørger ofte den indsatte, hvordan ser din verden ud om 10 år, med mindre straffen er længere end 10 år. Og der hører jeg ofte det svar, om 10 år, der bor jeg ude på landet i et lille hus med min kone og mine børn og min hund, og jeg lever et meget stille og roligt liv. Og dermed siger den pågældende person jo, at han drømmer om at være fri for kriminalitet, fordi det er meget stressende. Hvornår bliver jeg anholdt? Hvilken dom får jeg? Hvad med dem, der er efter mig i miljøet? Altså, de vil i virkeligheden gerne leve ligesom der er mig. Stille og roligt. Med de udsving, livet nu har. Men tit så vil de også gerne giftes jo, som jeg nævnte før. Og der må jeg sige, at jeg oplever altså bryllupper, som de er udenfor. De er glade for hinanden, de vil gerne giftes, de vil gerne have et liv sammen. Og vi skal jo huske på, at dem, der sidder herinde, de skal ud igen. Meningen er ikke, de skal være her hele livet. Og de kommer altså bedst ud til et liv uden kriminalitet, hvis de har nogen, der tager imod dem udenfor. En kone, en kæreste, en arbejdsplads eller hvad det er. Og det opnår vi ved, at de har lov til at få besøg. Hvis du har en straf over 5 år, så kan du have din kone eller kæreste på besøg, eller børn eller forældre, i 2 døgn i en besøgslejlighed. Og dermed er man bedre skolet til at komme ud i friheden bagefter. Og det kan være en udfordring at blive løsladt, fordi der er mange ting, du er gået glip af under afsoningen. Som min indsat sagde til mig, hvordan skal jeg kunne betjene din smartphone? Jeg har jo aldrig prøvet touchscreen. Jamen, så siger jeg, det var en halv time, så tænker du ikke over det.
Men hvordan går det så, når de så kommer ud? Får de så det lille hus ude på landet og hunden?
Ja, det ved jeg jo ikke meget om, men nogen får et ganske almindeligt liv. Ja. Jeg har kontakt med en tidligere indsat, som skal have barn her i januar, og jeg skal formodentlig døbe barnet. Og han har fået en uddannelse, han har fået et ganske almindeligt liv.
Men altså, det er jo en vigtig pointe, at du siger, at det man drømmer om typisk, det er et liv som alle os andre. Fordi jeg har jo tit tænkt på, det der med at være kriminel, det er slet ikke noget for mig. Fordi netop som du siger, det må være enormt stressende at skulle gå rundt og være bange for alle de der folk, og hele tiden skulle være på vagt.
Ja. Ja.
Så det er en opfordring til at holde sig fra kriminalitet, fordi man kommer til at fortryde det.
Ja, og man spilder jo en række år af sit liv, hvor man jo måske skulle have haft en uddannelse, ja, eller et arbejde, eller nogle børn, og bidrage til samfundet. Altså, det er jo derfor, man sidder i fængsel. Det er, fordi man ikke overholder samfundets regler. Men når man kommer ud, skal man bidrage til samfundet. Det er sådan set alfa og omega.
Ja.
Tjene nogle penge, betale noget skat, sørge for, at tingene kører.
Ja. Og købe nogle produkter. Ja, det må du i hvert fald.
Jeg vil sige det om nogen, hvor jeg sagde til en gang, som har siddet her før, og så kom igen, og så sagde, det er sgu da spild af dit liv. Det er en erhvervsrisiko, siger han. Han var narkohandler.
Ja, ja.
Nogle gange så går det godt, og nogle gange så går det ikke godt, så tager vi det over.
Ja.
Og så kan jeg komme på træningslejr. Sådan er der sådan nogen, der ser, ja, på det.
Ja. Men altså det der med, som du også siger, det der med, at man kan jo godt, når man sidder og læser om en frygtelig forbrydelse, så får jeg i hvert fald han skal ind og smide nøglen. Nøglen skal smide væk, og så kan han sidde derinde. Du er kraftedme. At det er jo, det er noget, der kan være rart at tænke, men hvis man vil være fornuftig, så er det, som du siger, på et eller andet tidspunkt, så bliver han jo løsladt. Og så vil man gerne have en, der er så lidt sur som muligt, der kommer ud, ikke? Og der er ikke noget, der er nemmere, end at gøre folk sure. Det må du sige, Jesper.
Jamen, der tænker jeg på vores gudstjeneste her i kirken. De er jo lidt anderledes, end de er udenfor. Altså, der oplever jeg meget klart, at den indsatte, uanset om han er muslim, eller hindu, eller ortodox, eller protestant, eller hvad han er, at når de kommer ind i kirkerummet, oplever musikken, som Kirsten jo står for, oplever det liturgiske rum, som jeg siger, billederne på væggen, og måske også i prædiken, stilheden, vi har et par minutter stilhed, fuldstændig stilhed. Og der kan 30 fanger være fuldstændig stille, hvor der normalt er resten med nøgler, og musikken går, og hvad nu der sker.
Ja.
Men der ser man mennesket, der ligesom falder til ro, at det her, det findes også.
Ja.
Og det kan være med til at inspirere til en god dagligdag.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Hvad siger du, Michael? Taler du med fangerne nogensinde, eller går du bare rundt om de og siger, at det er inspektion?
Nej, vi taler rigtig meget med fangerne.
Ja.
Også, altså fordi den afdeling, jeg går på, jeg har næsten altid kun gået på den type isolationsafdelinger, der har de ikke rigtig andre at snakke med. Så det er klart, at mange af dem, de vil jo virkelig gerne tale. De har brug for det sociale der.
Ja.
Så vi taler rigtig, rigtig meget med dem.
Og hvad taler I om, typisk?
Alting. Sport. Alt ligesom man gør udenfor.
Og det vil sige, at hvis man sidder, de sidder. Fortæl, hvordan det er at sidde på den sikre afdeling.
Jamen, altså, hvis jeg kører dagligdags programmet ja, igennem, så om morgenen, så kommer vi og siger godmorgen. Eller de sikrer os, de er i live, og så siger vi godmorgen til dem. Og deler morgen med ud. Og så fortæller de os der, hvad de vil resten af dagen. Så det er jo.
Og hvad er det muligheder? Jeg vil gerne ud af handle? Eller
jamen man, altså dem, der allermest, kan man sige, skravet service for, de, ja, kan få komme en time på gårdtur. Det er, ja, sådan set det, de kan, ellers så er de låst inde.
Ja.
Og de siger så det, de skal, og så nogle af dem går på arbejde derovre. Dem, der ligesom er vurderet god nok til det.
Ja. Og hvad er det for noget arbejde?
Det er at sidde og samle dem så. Jeg, ja, har sådan en montagearbejde og sådan noget. Det er egentlig det, der er derovre, fordi vi må ikke have værktøjer og sådan nogle ting med de indsatte, vi har derovre. Ja, så når de er fri for arbejde, så starter de her fritidsaktiviteter, der nu er.
Og hvad er det for noget, for eksempel?
Man kan komme ned i kondi, og man kan komme på gårdtur. Og dem, der opfører sig ordentligt og er vurderet gode nok til, at de kan komme ud og lave mad sammen. To og to også faktisk, hvis de er rigtig gode. Og så starter det, og så går dagen, så går lige i seng igen. Så det er
og hvornår har du mulighed for at tale med dem under det?
Jamen, vi skal jo ned og lukke, altså fysisk og låse op for dem, hver gang de skal noget. Ja. Så der taler vi selvfølgelig med dem, og når vi deler mad ud. Og, altså, vi har mange samtaler med dem i løbet af dagen. Det er selvfølgelig, altså man kan jo selv styre det. Hvis der er en dag, man ikke har lyst til det, eller de ikke har lyst til det, så taler man ikke. Og andre dage tager det længere tid at køre rundt.
Men det er en del af dit arbejde at tale med dem, eller hvad?
Ja, det er det. Ja. Fordi vi er jo heller ikke interesseret i, det er bare sådan nogle vilde dyr, der sidder. Det er vi jo ikke. Og vi kan også meget bedre fornemme stemningen på afdelingen, hvis vi taler med dem.
Ja.
Det skal man ikke tage fejl af. Altså, og plus, hvis jeg har et godt forhold til en eller anden indsat, ikke fordi jeg skal gå fedt for ham eller nogen ting, det skal jeg ikke. Men hvis jeg har et godt forhold, så er der mindre sandsynlighed for, at det er mig, der får han slår ned næste gang, han bliver sur. Altså.
Men er det farligt at være fængselsbetjent?
Jamen, det er jo svært at sige. Altså, man skal i hvert fald være bekendt med risikoen. Tænker jeg. Nu har der været nogle grimme episoder her de sidste par år i hvert fald. Ja. Så, og vi har også haft nogle overfald her, blandt andet også på mig. Men farligt, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det er en risiko, man skal være bekendt med, tænker jeg. Ligesom alt andet.
Dem, der kommer på den sikrede afdeling, dem, der sidder allermest sikret, hvordan er det?
Jamen, der er jo ikke meget, der er jo ikke meget socialt i det, kan man sige.
De sidder 23 timer?
De sidder 23 timer. Altså, vi kommer så selvfølgelig forbi med mad til dem og sådan nogle ting, og taler med dem og lukker dem på gårdtur og sådan noget. Men ret beset, så kommer Kirsten forbi og taler med dem måske. Hun taler med rigtig mange over på vores afdeling, og Jesper gør også selvfølgelig, fordi jo mere isoleret man sidder, jo mere har man behov for at tale netop om de sådan helt eksistentielle ting, som Jesper siger.
Ja. Så. Men og hvad, så kan de spille computerspil, eller?
Nej, de kan se fjernsyn og spille PlayStation, det er nærmest det.
Og hvad for nogle kanaler er der på fjernsynet?
Jeg ved ikke engang, hvad kanalpark vi har lige for tiden faktisk, men der er lidt forskelligt, sådan lidt blandet der. Så,
men der er altså mulighed for, at altså man kan vælge at få nogle folk, der kommer og taler. Det er jer, der kommer og taler med dem. Hvad skal man have gjort for at ende der?
Jamen, som det hedder så på vores afdeling, så er det, hvis man er farlig eller flugttruet.
Ja.
Altså, vi har jo nogen, der har haft nogle rigtig mange flugtforsøg, hvor det også har lykkes og sådan noget.
Så herfra?
Nej, ikke herfra, men fra andre steder.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver man enig om, nu gider vi simpelthen ikke have en stikker af med. Og så bliver man parkeret derovre.
Ja.
Fordi der er det svært. Der er et par stykker, der har forsøgt, men det er svært. Der skal man altså.
Og hvor lang tid sidder man så derovre?
Altså, vi har nogen, der har siddet der rigtig, rigtig mange år. Det har vi.
Ja.
Men som udgangspunkt, altså dem, der kommer bare lige sådan, vi har også nogle, der er voldelige og sådan nogle ting, overfor medindsatte eller fanger, eller hvad hedder det, indsatte eller ansatte, så sidder de der 3 måneder, for lige at blive set an og lige vurderet, om de kan komme i fællesskab igen. Men de flugttruede der, og specielt nu har vi jo en stor udfordring med de terrorsigtede og sådan nogle ting nu her, de sidder altså længe, fordi de er svære at placere andre steder, fordi de har for mange muligheder for at få mobiltelefoner og flugtredskaber og hvad har vi og sådan noget.
Ja.
Og det har man ikke så meget herovre.
Så Kirsten, du kommer over og tager, altså jeg har jo hørt alle mulige historier om, at man bliver, hvor belastende det er at sidde der overladt til sig selv.
Mm.
Hvordan har de det? Jeg vil ikke sige, hvordan har de det?
Men. Jamen altså, jeg kan jo bare, jeg besøger en 3-4, ja det svinger meget, men jeg har navnlig en. Og når jeg kommer ind til ham, han kan næsten ikke være i sin egen krop. Altså, han har et fantastisk kropssprog. Så når han, Kirsten, siger han så. Og så kan han sådan fuldstændig, jeg kan bare se på ham. Wow, hvor er det dejligt, du kommer. Ikke? Og jeg får næsten aldrig lov til at gå igen. Og nogle gange så, jeg synes, i starten var det svært.
At gå, når man skal gå.
Ja, og nogle gange så har jeg jo siddet derinde i 2 timer. Ikke? Og fordi, jeg tænker, jeg kan jo ikke. Altså, nu har jeg fundet ud af at håndtere det der, og så være der, og han ved også godt, jamen, jeg er der en time, og så går jeg igen.
Ja. Og om, så kommer du igen?
Jeg kommer jo igen ugen efter.
Ja.
Men altså, jeg kan heller ikke, nogle gange, så kan jeg ikke lade være at tænke på, hvis jeg går ude, helt ude i en skov, eller ved noget vand, og tænke, hold nu kæft, han sidder der stadigvæk. Det plager mig ikke så meget, men det plager mig i starten, da jeg var derovre. Ej, det er hans liv. Det er jo skrækkeligt. Og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke forstå, at det skulle kunne hjælpe på noget som helst, at han sidder der og må ingenting. Han skal ud igen. Han sidder der, og det gør de mange, der gør. Men det er så en anden snak.
Ja. Hvad vil du sige, Jesper?
Jeg blev på et tidspunkt kaldt over på isolationsgangen for at tale med en indsat, der havde siddet der i lang tid. Og det er jo 23 timer alene i cellen og en time på gårdtur alene. Og jeg bankede på celledøren og råbte igennem den låste dør, det er Jesper, må jeg komme ind for, og det må jeg altid. Så låste jeg mig ind til ham og gav ham hånd. Må jeg sidde ned? Ja, endelig, siger han. Så sidder jeg på stolen eller på sengekanten. Det første, han sagde til mig, da jeg kom ind, det var, at du må undskylde, præst, jeg skal lige vende mig til at tale, for jeg siger jo ikke ret meget. Det var det første, han sagde. Altså, man tager skade af at være isoleret. Derom ingen tvivl. Nogen kan tåle det bedre end andre, men at sidde alene med sig selv i måneder og halve år, det giver tvangstanker, vrangforestillinger, man ser syner og så videre, og det er ikke gavnligt.
Men hvad har I nogen konkrete forslag? Altså fordi, at jeg ser jo som samfundsborger, de der folk, de skal bare ikke flygte. De skal simpelthen holdes inde, fordi at jeg er bange for dem. Og hvis den eneste måde at gøre det på, er, at de skal sidde 23 timer, så må det være det, fordi de skal bare ikke ud. Men er der noget, man kunne gøre for at bedre den situation, eller kunne man gribe det an på en anden måde?
Man skal i hvert fald tænke på, hvad er det for et menneske, vi vil have ud på den anden side, fordi de skal ud af fængsel igen. Meningen er ikke, at de skal være her hele tiden. Og hvad kan vi gøre for, at de er bedst egne til at komme ud? Jamen, det er i hvert fald noget social kontakt. Og der må jeg i al beskedenhed sige, at præst og musikmedarbejder kan altså gøre en forskel der.
Ja.
Vi oplever nogle meget store glæder i vores arbejde ved at være sammen med de mennesker, som altså gerne vil tale med et ganske almindeligt menneske om livet dagligdagen, det at være sat ind i et fængsel osv.
Ja. Hvad siger du, Michael?
Jamen, det er rigtigt, og det synes jeg i høj grad også, i hvert fald mange af vores betjente gør, laver et altså, socialt stykke arbejde, men nogle af dem i hvert fald.
Ja.
Og så er der også specielt for de unge, starter sådan nogle mentorordninger op nu her, så de får en udefra tilknyttet, der ligesom sådan kan vejlede dem og hjælpe dem med at komme tilbage. Men
fordi det kunne jeg også, det er min fordom, det er min forestilling, ja. Man kunne forestille mig, at mange af de unge fanger, der sidder her, vi ikke rigtig har haft nogen fornuftige mennesker til at fortælle dem, hvad man skulle gøre, og derfor er en meget godt sted at skulle begynde at sige, prøv at høre her.
Ja. Ja, fordi vi må også være helt ærlige at sige, at mange af dem, der sidder i fængsel i mange år, og der er også mange psykisk syge, det skal man heller ikke tage fejl. Nogle af dem, vi kan simpelthen ikke, altså det er farligt at lukke dem ud i verden, det er det altså. Så.
Men nu siger du psykisk syg, fordi det er jo en ting, jeg også vil spørge om, fordi at man kan jo både, altså man vil jo måske kunne sige, at der måske er nogen herinde, som er psykisk ustabil. Og hvis man er psykisk ustabil, det kan jeg i hvert fald sige, så er det ikke et sted, der bedrer situationen. Hvad så, hvis folk bliver sindssyge herinde? Hvad gør I så? Og de bliver rigtig sindssyge. Ja. Vi ser at høre stemmer, og der er indopereret en radiosender i min tand, og de stjæler fjernsynet stjæler mine tanker.
Lige præcis de ting, du nævner der, det er jo faktisk dem, vi hører tit.
Ja.
De der paranoide forestillinger.
Ja.
Jamen altså, vi har jo en psykiater, der kommer her og taler med dem. Og hvis han så vurderer, at de skal ud til en udredning ud på psykiatrisk, så er det tanken, de skal det. Men det kan godt være noget af en tung vej.
Og hvorfor kan det?
Jamen, fordi tit, når vi har nogen indlagt på psykiatrisk afdeling, så kræver det, at vi sætter to vagter derude også. Og det kan jeg faktisk godt forstå, at de ikke er specielt begejstret for på psykiatrisk, fordi hvis der sidder to i uniform derude, så hisser det deres andre patienter op i unødig grad. Selvom vi er skærmet af, det er stadigvæk, det giver uro på afdelingen. Og det er de lidt modvillige overfor, det kan jeg for så vi godt forstå. Men det er også bare virkelig frustrerende for os at have en. Vi kan bare se, at han bliver dårligere og dårligere. Og vi kan ikke gøre noget, vi er ikke uddannet til det. Altså, vi kan bare sørge for, at han ikke gør skade på sig selv. Men der er ikke rigtig nogen løsning.
Det og hvad kan man ikke gøre noget for at bedre det? Fordi at jeg kan jo sige, det ved jeg fra på de psykiatriske afdelinger, der siger man jo, at hver gang der kommer en, nej ikke hver gang, men tit, når der kommer en fra fængslet, som er blevet, så bringer de uro med sig på afdelingen, af både den grund, du siger, og også alle mulige andre forskellige grunde. Og det er jo sådan, at det kan være op til 20% af en lukket psykiatrisk afdeling, hvor det er patienter, der i virkeligheden er siddet i fængsel. Så det er ikke noget lille problem. Er der nogen, der har et forslag til, hvordan man kunne løse det?
Jamen, jeg,
det er ikke, fordi I skal, fordi at,
nej, men
hvad gør vi ved det?
Jeg
det
tænker noget mere, altså noget mere tværfagligt samarbejde.
Ja.
Altså, det er sådan, nogle betjente har været ude og arbejde på psykiatrisk afdeling og sådan nogle ting. Og jeg tænker måske nogle gange, det kunne godt for dem at komme ind til os, for at se, hvad vi egentlig har af muligheder, eller ikke har af muligheder.
Ja.
så man har lidt mere forståelse for hinanden. Fordi jeg kender en del, der arbejder på psykiatriske afdelinger, og det er de samme problemer, som vi har, de har. Jeg kan høre, det er nøjagtigt samme problemstillinger. Så jeg tænker lidt mere sådan en forståelse for hinanden. Ja. Altså, det vil være godt, men det er svært.
Vil du sige noget, Jesper?
Jeg har nogle gange nogle indsatte med over i kirken, hvor vi er alene, ham og jeg, inde i kirkerummet. Og der har vi tænder lys. Vi beder en bøn, også en personlig bøn, hvor jeg kommer ind på, hvad han mangler i sit liv. Vi har måske en lille altergang. Vi har en personlig samtale, stille og roligt. Og der falder der tit ro over selv en psykotisk fange, faktisk.
Ja.
Altså ritualet kan noget, som så mange andre ting ikke kan, ligesom musikken i høj grad kan noget, som andet ikke kan.
Ja.
Bygge op, stabilisere og give lidt mening.
Men altså, det er jo det, der er paradoksalt, når vi snakker om, og du skal ikke blive med at snakke om det, men vi snakker om psykiatriske lidelser. Altså, der er jo noget værre sted at være end et fængsel eller på en lukket psykiatrisk afdeling. Fordi vi, nu kender ikke noget sted, men jeg ved, du kan mærke uroen, du kan mærke mørket, kan man næsten sige, der sådan ligger, ikke? Og så det er et destabiliserende sted.
Og ligesom det smitter af på psykiatrisk afdeling, så smitter det også af hos os, hvis vi har en siden, der er rigtig, rigtig psykisk dårlig, ja, og sidder og råber og skriger.
Ja.
Dem, der så sidder på resten af afdelingen,
ja,
selvom de ikke er psykisk dårlige, de bliver det jo. Hvis man skal sidde hver dag låst inde med sine egne problemer, og så samtidig høre på en,
ja,
der har det altså rigtig, rigtig dårligt,
ja,
og som måske nogle gange, fordi han, det går helt galt for ham, vi skal ind og have fysisk fat i ham og, ja, og fixere ham, det er klart, det gør ikke noget bedre.
Nej. Altså,
det giver bare
en dårlig stemning.
Dårlig stemning på afdelingen, det gør det.
Men Kirsten, fortæl noget mere om musik.
Jamen, jeg sidder lige og tænker på, under den her snak, og hvad det er, der kan hjælpe, og den her stillhed, vi har inde i kirken med vores, ja, gudstjenester. Efter vi er begyndt på det med stillheden, så spiller jeg så et lille stykke efter stillheden til gudstjenesterne. Og efter jeg er begyndt på det, så er der kommet rigtig mange. Ej, sådan vil jeg også spille, og kan du ikke lige spille for mig? Og så det har faktisk resulteret i, at der kommer nogen herover, og så ligger de under flylet. Jeg har sågar haft de mest, altså bandedrengene, som vi siger, de her indvandrerbande, de hænger jo i gardinerne, hvis vi ellers havde nogen, ikke? De er alle vegne. Og dem har jeg så sagt til, nu skal vi ind. I har en gudstjeneste, men I skal lige prøve det her med at være stille. Ej, det kunne de kraftedeme ikke, og hvad så der, og det kunne de ikke. Og... Men så jeg satte jeg ned, satte jeg ind i kirken, så spiller jeg noget musik. Og hvad, siger de så bagefter? Kan du ikke spille noget mere? Og det vil sige, at der sad faktisk 5 bandefyre inde i kirken, helt stille, og bad mig om at spille noget mere musik. Og det, jeg kalder det erindringsneutral musik. Og det siger jo sig selv, hvad det er. Og så fik jeg dem faktisk også ned under flyet. Og så ligger de der, og det er virkelig sjovt, altså. Det kan noget. Ja. Det kan noget.
Ja.
Og det har jeg gjort med flere indsatte. Jeg havde også en, der kom, han var simpelthen sur på mig til en gudstjeneste. Han ville ikke snakke med mig. Han plejede at komme herover en gang om ugen. Men så var han ikke kommet over, så han var sur. Han skældt, og han smældt. Og... Men altså, der var ikke grænse for, hvor dum jeg var. Så gik jeg over et par dage efter og hentede ham og spurgte, om han var med over i kirken. Åh ja, det ville han så godt. Så okay da. Så kom han herover, og så skældte han lidt mere ud. Og så sagde jeg, kom så. Nu skal du ind under flylet. Nå. Så tog vi en madras med. Og så lægger jeg ham ned under flylet, og så spiller jeg. Og han blev helt rolig.
Ja.
Altså, jeg siger ikke, at jeg har kureret hans vrede for evigt, vel? Men det gjorde bare sådan, Der er så en, der har været inde og ligge, han sagde, nej, Kirsten, det vil jeg ikke.
Det er ikke mig.
Jeg tør ikke. Jeg kan mærke, der sker et eller andet.
Oh, okay.
Og det skal ikke ske nu, og det skal ikke ske herinde.
Men du har jo også det her kor.
De her kor, ja.
De her kor, og der, ja, er nogle optagelser. Vi har jo, ja, fået lov at låne en båndoptagelse, som vi kan spille i radioen.
Ja. Ja.
Kan du fortælle lidt om den?
Jamen, det er jo sådan, at vi øver hver uge, og nogle gange har vi rigtig godt kor. Jamen, de er egentlig gode på hver deres måde, ikke? Men nogle gange, så synger de faktisk alle sammen den samme melodi, og det er jo sådan, så lyder det rigtig fint. Og så har jeg fået lov til at have sådan en diktafon, sådan at de kan høre, hvad det egentlig er, de laver. Og det betyder rigtig meget. Og den bruger vi nogle gange i korsammenhæng. Og så har vi lavet en meget fin optagelser, som jeg også bruger, når jeg er ude og holde foredrag. Det har jeg fået lov til af dem. For at, og det gør kæmpe stort indtryk på mennesker at høre de her optagelser. Det er ligesom, når vi hører fangekoret, Louises fangekor fra Vedsløse. Der er noget helt, der er helt særligt med det her.
Og hvad er det, vi skal høre?
Vi skal høre Halleluja.
Den kan jeg også godt lide. Jamen, den kommer her. Nu kan jeg spørge Michael. Det arbejde, præsten og musikmedarbejderne udfører, er det vigtigt? Er det noget, der betyder noget?
Det betyder rigtig meget. Rigtig, rigtig meget.
Og ville det være godt, hvis der var flere?
Jamen, det ville det. Det ville det, men det er jo, altså, nu skal jeg ikke gå op i besparelser. Men altså, hvis vi ser bort fra pengedelen af det, økonomisk del, så ville det klart være godt. Helt sikkert, fordi de, altså, jo flere normale mennesker, de her indsatte taler med, og jo flere, ja, nu siger, jo bedre er det.
Det vi kan da definere jer som normal, så, ja, så bliver I nødt til at...
Det er fordi, de selv griner nu, det virker med.
Ja.
Nej, men...
Men det synes jeg er en rigtig god pointe. Jo flere normale mennesker, normale voksne mennesker, som kan definere noget normalt, noget som vi synes er normalt, og som kan give de der oplevelser med, at prøv at høre her, sådan her, prøv at, og det der med at prøve at ligge og slappe af, ikke? Fordi jeg kender jo, altså det der, nu har jeg ikke været inde under flyet, men man kender jo, altså det der med at gå til koncert, man har haft travlt, eller, så kommer der et eller andet, og så kan man bare mærke, ah, det var rigtig godt, ikke? Så det er jo ikke fordi, at vi andre ikke kender til det. Så hvis det ikke var for alle de besparelser, så ville det være en rigtig god idé.
Jamen det ville det helt sikkert. Ja. Og det er også derfor, at mentorordningen er så god faktisk. Fordi...
Og hvad er mentorordningen?
Jamen det er jo specielt de unge indsatte, der får koblet en på. En mentor på, der, altså, som de så har kontakt med efter løsladelsen. Altså både mens de sidder her, og så efter løsladelsen. Så hvis de har spørgsmål, hvis de skal på kommunen, alle de der sådan dagligdags ting, man nu scanner man ud og søger arbejde og sådan nogle ting, så har de en støtteperson.
Og hvem, ja, hvor kommer de mentorer fra?
Jamen det er egentlig alle mulige forskellige.
Kan du give et eksempel?
Jamen jeg ved egentlig ikke, jeg tror egentlig ikke, man behøver at have nogen speciel uddannelse.
Kunne jeg blive mentor, så ringer man og siger, jeg vil gerne være mentor.
Ja, det tænker jeg.
Og så skal de, ja, lyder han helt tosset over det.
Men så frem han gør det, ja, så tror jeg egentlig, altså
bare man... Men det er jo en virkelig meningsfuld ting, kan man sige.
Det er virkelig god mening, ja.
Og hvor man sådan helt konkret kan prøve på at være med til at flytte skæbnen for et menneske.
Ja, for man skal ikke tage fejl af, at vi, altså, de samtaler, de har herinde med Jesper og Kirsten og os betjente og sådan noget, det betyder altså meget. Altså, mange af dem har jo ikke andre at snakke med.
Nej,
i realiteten. Altså, det...
Hvad vil du sige?
Jeg har specielt om onsdagen et hold over fra afdeling B, hvor vi sidder og taler om 5-6 personer om de store spørgsmål og om filosofi og tro. Og vi har nogle spilleregler, hvor vi siger, at vi taler en af gangen, vi taler ikke i munden på hinanden, og vi taler pænt til hinanden. Og det synes jeg selv er meget givende, fordi der er vi omkring alt, hvad der har med det at være mennesker at gøre. Også gamle græske filosofer tager vi op. Og jeg kan møde indsatte, som kommer tilbage efter at have været løsladt, så kommer de i fængsel igen, så siger de, kan du huske den gang du sagde med ham der Heraklit fra det gamle Grækenland? Og det er jo herligt.
Ja. Men det er jo også det, som jeg tror, man glemmer nogle gange, altså da vi talte i starten om kriminel adfærd, ikke kriminel adfærd, at der er i hvert fald en ting, som måske, nu må jeg rette, hvis jeg tager fejl, men gælder for mange af dem, der er herinde, det er, at de har ikke haft særlig mange mennesker til at vejlede dem i livet, altså fornuftige mennesker til at vejlede dem i det samfund, som vi er i.
Hvad vil du sige?
Jeg talte med en, der havde gået på 13 skoler, inden han blev smidt ud af 8. klasse.
Ja.
Altså, det giver ikke den ballast, som skal til for at kunne leve et almindeligt liv. Det giver heller ikke et netværk.
Nej. Så er det altså meget rart, at der kommer ind og siger, skal jeg høre her. Sådan og sådan. Nu lakker det mod enden, som manden sagde, da han hældte fernis ned ad ryggen. Det var en vits. Er der noget, I gerne vil sige her, her til sidst?
Altså, jeg vil lige sige, i forhold til Jesper og mig,
ja.
Vi er kun én præst, én musikmedarbejder. Vi er jo over hele fængslet. Jeg går over ved Michael på den særlige sikre. Jeg går over ved rockerne, jeg går over ved resten. Vi er over det hele. Og man kan sige, at jeg kunne oprette utrolig mange grupper, hvis jeg havde nogle flere til at hjælpe mig.
Ja.
Der sidder folk derude og venter på at komme til at spille. Kommer du ikke snart forbi, Kirsten? Vi får anmodningssedler, og det er simpelthen ikke muligt at nå det hele. Jeg har i øjeblikket prioriteret særlig sikre afdeling, fordi der sidder nogen, hvor jeg synes, det er tafshus med jer.
Og der vil jeg så godt på en påstand. Det er så kun stor for mig. Jeg vil godt spæde lidt skattekroner i potten der, og så synes jeg, at man skal have nogle flere. Fordi her er der brug for det om noget sted. Nu er tiden løbet. Der var jeg ved at sige en så dårlig vidtighed, jeg blev nødt til at sige det. Det har været en fængslet samtale. Altså,
det har vi aldrig hørt før.
Men Jesper, Kirsten og Michael, tak fordi jeg måtte komme. Tak for indsatsen og fortsæt det gode arbejde, alle tre. Og til lytterne, tak for Hjernekassen herfra og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.